İsa үшін азап шеккендердің сөздері. «Уа Құдай иеміз, сен даңқ пен ұлыққа, құрмет пен билікке лайықсың. Өткен бүкіл әлемді жаратқан өзіңсің. Сенің еркіңмен ол жаратылды және болады береді». Аян кітабы 4-ші тарау 11-ші аят. Исаға деген сенімдері үшін азап шеккендердің бәрі әрқашан бірдей бұлжымас қорытындыға келетін сияқты. Эндрю Брансон 25 жыл бойы Түркиядағы шағын бір қауымда бағушылық етті. 2016 жылы оған ланкестік ұйымның мүшесі деген жалған айып тағылып, оны кенеттен қамауға алады. Ол өмірінің 2 жылдан астам уақытын түрмеде, оған қоса жалғыз камерада отырады деп ойлаған емес. Түрмедегі 2-ші жылында сот ісіндегі көптеген сәтсіздіктерінен кейін Брансон жай ғана мынадай кішігірім мінәжатпен сыйынды. «Мен сені жақсы көремін, Иса. Не істесең де, не істемесең де, мен сенің соңыңнан еретін боламын. Сен оған лайықсың». Дәрігер Хелен Роузвер 1960 жылы Заирде миссионер болған еді. Ол кісі де өзін революцияға ұшыраған елде түрмеге жабылып, ұрылып, соғылып, зорланатынын білген емес. Ол «Қорқынышты сәттер келгенде мен, жоқ Құдай, бұның барлығы мен үшін тым қиын деп ойладым. Содан кейін Құдай, сұрағыңды өзгертші. Осы қиындықтың бәрі соған тұрарлық па? Мен лайықтымын ба?» деп айтқандай болды. Шынымен ол лайықты ма? Иә, жауап арқашында иә болады деп айтып берген еді. Бұрын мұсылман болған Ахмет есімді кісі де күнделікті осы сұрақпен өмір сүреді. Ол қамауға алынып, 150-ден астам рет соққыға жығылған еді. Исаға сенгендіктен ол әйелінен, балаларынан, кәсібінен және мұрасынан айырылды. Оған қарамастан жүзі жарқыраған Ахмет Иса лайықты деп айтады. Аян кітабында «Уа Құдай иеміз, сен даңқ пен ұлылыққа, құрмет пен билікке лайықсың. Өткен бүкіл әлемді жаратқан өзіңсің. Сенің еркіңмен ол жаратылды және болады береді» делінген. «Өткен бүкіл әлемді жаратқан өзіңсің. Сенің еркіңмен ол жаратылды және болады береді». Аян кітабы 4-ші тарау 11-ші аят.